Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ми розпочинаємо програму «Захристія». Мене звати Максим Приступа. І сьогодні, дорогі друзі, ми з вами з кимось будемо знайомитися, з ким хтось для нас вже є знайомий. От ми сьогодні поговоримо про біду, а можливо, біди України. Так, ми будемо сьогодні в такому дусі Різдва говорити про те, що переживає сьогодні українська церква на окупованих територіях. З нами зараз є декілька представників Української греко-католицької церкви. Ну, найперше, я хотів би привітати отця Олександра Богомаза. Останній раз з отцем Олександром ми спілкувалися ще тоді, коли отець хіба був ще дияконом. До речі, так, отець підказує мені. Остання наша зустріч була в Вифлеємі перед базилікою Різдва Христового. Так. Так, хочу привітати тебе привітом, слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Так, і також разом з отцем Олександром до нашої студії завітали також помічники, волонтери і також брат-семінарист. Я попрошу по черзі себе назвати, так, хто, звідки, таке знайомство у нас буде.
Мене звати Руслан, я з Мелітополя, так, з того окупованого міста. Зараз навчаюсь в семінарії в Київській, Трьохсвятительській духовній семінарії на 5-му курсі. Ну, так, люблю Мелітополь.
Так, і під час окупації ти таки виявляв хоробрість духу і приїздив до себе на свою рідну парафію, не дивлячись на те, що був ризик, блокпости і таке все інше, але...
Ну, я хотів провести такі веселі канікули, і вони так вдалися. Ну, і дякую Богу, що так і могли заїхати, і виїхати. Так що...
Добре, ми ще повернемося до тебе.
Слава Ісусу Христу, мене звати Валя, я з Херсонської області, з села Нижні Сірогози, але в час повномасштабного вторгнення, перший місяць я була там в селі вдома, а вже потім поїхала в Мелітополь на парафію. Ну і весь час до 8 грудня я була там.
Якось долучалася, допомагала при парафії, активною
була? Ну так, ми були там, роздавали гуманітарну допомогу людям, які потребували, і я займалася, допомагала там одній дівчині, займалися продуктами, фасували їх і роздавали тим, хто потребував.
Нам важливо знати тут на, скажімо так, на вільній Україні, от чим жила і чим живе там зараз суспільство на окупованих територіях. Тому я запитую, власне, як ви... От мені здалося, що мене б оціпнив би там страх, я би там от сидів, так як це було у мене 24 лютого. От я не знав, що робити перших десь 12 годин. У мене був такий якийсь прогалина просто в житті. Так.
Слава Ісусу Христу! Я Марічка, я є місіонером із місійної школи святого апостола Павла Страсилова, але сама я вродженка Івано-Франківщини.
Так.
Я вже там четвертий рік в Мелітополі. Так склалося, що Бог мене туди направив.
Ти була там як служитель, так?
Так, я там була як служитель. Ну, під час окупації то я займалася так, людям допомагала там з ліками. То замовляв там із ближніх сіл, з інших парафій. І ми так допомагали.
Добре. І ще в нас є один...
Слава Ісусу Христу. Мене звати Сашко. Я теж з Нижніх Сірогоз Херсонської області. Ну, на початку... Ну, вже був там, коли почалась війна на парафії в Мелітополі. Ну, також займалися, допомагали на початках. Це... Ну, крупи там різні фасували, потребуючим давали. І трішки пізніше, ну, я займав, ну, мені доручили памперси для дитячі і дорослі. Ну,
кожен займався своїм. Добре, ну, я хочу, отже, скерувати до тебе. Даруйте так, що я так по-домашньому на ти, тому що з отцем Олександром трошечки раніше познайомився перед тим, як він ще став священником, і мені якось так ближче спілкуватися в такій формі. От як застала війна? От конкретно тебе, парафію, сотрудника твого? Все-таки ви в такій в зоні найбільшого ризику, ну, тому що там близько Крим, окупована вже на той час територія була.
Я зізнаюся, що я на початках просто не вірив, що буде війна.
Тобто всі анонси, які
я не хотів вірити, так, я не приймав. І ввечері 23 лютого я подивився там один відеосюжет з Радіо Свобода, і щось десь до мене дійшло, ніби буде все ж таки війна. Зранку прикидаюся 24-го від вибухів. Наді мною там є такий ще як стриг, там поверх у нас житловий, і живе один, жив один чоловік, який після тюрми з нами жив. І коли перший вибух був, то я, чесно кажучи, думав, що він з ліжка впав. Тому ну, такий сильний був, ну, неочікуваний грохіт. А потім я вже, коли другий був вибух наступний, я зрозумів, що почалося. Ну, теж думки були абсолютно різні. Перше, що молилися, люди зразу позбігалися. Я на 7 годину пішов на утренню, там вже купа народу сидить. Прийшли на молитву, люди, так, молитися. Величезні затори на заправках, люди заправлялися. В місті була шалена паніка. Шалена паніка. А один священник, він римокатолик, родом з Мелітополя, отець Ігор, служить зараз в Італії. Його мама була хвора, і треба було привезти людину, яка би з мамою сиділа. І треба було мені їхати, ну, там, приблизно десь 30-40 кілометрів від Мелітополя. І це все там стріляє, вибухає.
І це 24 лютого.
Так, так, так. Адреналін зашкалює, але думаю, так, отець Ігор просить, ну, все, їду. І от цілий день такі в мене були теж пригоди, дуже багато було адреналіну. І ввечері, коли я вже зрозумів, що і коли я бачив, я проводжав територіальну оборону, хлопці, які наші, які виходили з міста зі сльозами на очах.
Там були парафіяни ваші?
Так, деякі були теж. І зі сльозами на очах, і я плакав, і вони плакали, вони вночі вийшли. Я їхав додому, пам'ятаю, що з думкою про те, що наше місто охороняє тільки Бог. Ну тоді це ніби таке якесь розчарування, що все, нас здали. Наше місто охороняє тільки Бог. Але на сьогоднішній день я так розумію. Вже пізніше я переосмислив всі свою думку, що дійсно нас Бог охороняє. Навіть і бої від нас 100 метрів від нас вибухнув танк. Над нами там літали снаряди, ракети. Поруч з нами є протестантська церква. Їм там одне з приміщень там повністю прошили ці уламки. Воно посічене як сито, їхнього сусіда вбили, там чи через хату людина загинула. А в нас, до нас повели купу народу, які в нас ночували в парафіальному домі. Я думаю, що першу ніч, скільки, до 30 людей нас ночувало. Ну, приблизно.
І це не були ну, парафіяни ваші, це були ті
ні,
люди,
ні, це були парафіяни, які збігалися, парафіяни, але і не парафіяни, бо там, яких я приймав, то одна історія з цими. Але так само і парафіяни. Нас не було ніякого не укриття, нічого. Я людям говорив, кажу, йдіть додому, чому ви сюди приходите? Але люди кажуть, ми тут відчуваємо себе захищеними, ми тут з Богом, будемо тут всі разом. І я так само, я пам'ятаю, як я вночі в коплиці молився, стояв перед святими тайнами і казав, Господи, ну, я як священник, як я не знаю, хто, як той, хто опікується цими людьми, я не даю жодних гарантій безпеки. Взагалі, як чоловік, я не можу нікого захистити, так, як і, ну, тільки ти нас захищай. І, слава Богу, що Бог нас зберіг. Ну, так, ми ті дні перші прожили. Я пам'ятаю, перша служба Божа, це було 6 березня. Ні, 27 лютого. Я пам'ятаю, що я не міг розпочати службу Божу, тому що я повернувся до людей, знову ж таки, повно народу було. Я привітався, повернувся до престолу, щоб почати службу Божу, і ну, якісь там кілька хвилин просто плакав, ніби все, така велика поразка. Що з нами далі буде? Ну, велике пригнічення було на початку. Але потім якось так Бог дав сили, підняв, і я пам'ятаю, в нас була міжконфесійна рада, надзвичайно в нас сильна, там гарна, так, гарні стосунки, і той пастор, один з пасторів висловив таку думку, що нам зараз треба не висуватися, нам треба вижити. Я з цієї наради нашої, цієї зустрічі їхав, пам'ятаю, з думкою такою, якийсь осад в мене залишився, негативний. Я не хотів там виживати. От я так запам'ятаю, я не хочу виживати, я хочу жити. тому якось Бог давав сили. Бували моменти, коли я був взагалі, ну, наче знищений. Але я знав, що в неділю я маю стати перед людьми, маю усміхатися, маю їх підбадьорювати, маю їм вказати на Ісуса, який є світлом.
А ну тоді хто або що підтримував от, в ці такі важкі моменти? От. Я так само, я вже можу там трошечки бути чесним. 24-го зранку я мав ранковий ефір, молитовну лінію, коментар до Євангелія. І тут, коли мені потрібно говорити, що все ок, народ, там, ну, нічого страшного, з нами Бог, все. Але всередині себе в мене була до самого себе, до своєї молитви недовіра. І цей комок такий в горлі, тобі треба говорити на позитиві, таким з мажорним голосом, а ну, те, що ти розповідаєш, і ти сам себе обманюєш, і здавалося, що я обманюю тих людей, котрим це кажу. Ось я навіть не знаю, що мені упорядковувало ті думки, що я тоді говорив на той момент.
Знаєш, Максиму, дуже тобі дякую, тому що тепер так сталося, що за останній час я дуже багато дав інтерв'ю, але оце ти мені пригадав. Це я не говорив ніде, що якийсь момент я прийняв рішення вірити. Так, був страх, був сумнів, але я пам'ятаю, в якийсь момент, це якраз перші тижні війни, я прийняв рішення, я буду вірити. От, що би не сталося зі мною, я буду вірити, я мінь. Можливо, мені навіть така була думка прийшла. От тепер прийшов час вірити. Давай. Я розумію, що час вірити я завжди. Але тепер якраз ось воно, давай. Вір. Послання до євреїв. Віра є доказ речей невидимих. Так, і протилежність цьому є Маркс, який каже, битіє определяється знання. Ніби побачити це невидиме. І я розумів, що ну, сили черпав тільки в святих тайнах, і в роздумах, в медитаціях на Словом Божим, підготовка до проповіді в мене займало дуже багато, я міг там по 5 годин сидіти і більше, і це кілька днів до недільної проповіді, але і щоденні служби Божі, на які теж зранку люди ходили, і ці всі медитації, вони підбадьорювали мене. Я скажу, що я готуюсь до проповіді і думаю, а як мені це все, що мені Бог відкрив, як мені це все людям сказати? Як мені? Ти, так, Господи, ти мене підбадьорив, ти мені дав сили. Але як мені це людям донести? Ну, це...
Люди підходили з якимись такими важкими питаннями?
Дуже багато. Дуже багато.
Бувало так, що це були за питання?
Чесно, я зараз навіть не пригадаю і не можу зараз згадати, чесно.
Оце якесь питання розпачу, зневіри.
Так, розпач, зневіра. Це питання, чому є війна, а що робити далі, виїжджати, не виїжджати. Люди так само, дехто думав, ну, не то, що скинути з себе відповідальність, але хотіли, ну, боялися прийняти якесь рішення, виїжджати, не виїжджати. Оце, мабуть, найскладніше було питання. І я людям казав, дайте час. Я завжди людям радив помолитися дев'ятницю до Богородиці, що розв'язує вузли, дати час 9 днів. І кажу, через 9 днів ви будете мати відповідь, виїжджати чи не виїжджати. Угу. Ну, це так сталося зі мною. Коли взяли отця Петра, вивезли. Це було свято Йосифата Кунцевича з нашим календарем 25 листопада. Я ввечері не знав, що робити, пам'ятаю п'ятницю, а субота взагалі для мене не був. День темряви. І ввечері, вночі, навіть вночі вже я багато з ким говорив, і всі мені казали, виїжджай, 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 виїжджай.
Ну, навіть Блаженіший на проповіді сказав, що пропонував тобі.
Так, він мені говорив, що якщо, як ти відчуваєш?
Виходить, що ви з Блаженішим на постійному зв'язку були?
Так, ми ще семінарі, не? Жартую. Конкретно, коли вже мене дуже притисло, там були певні обставини, і я вже, мені треба було церковне, мені треба, потрібен був церковний авторитет, який би
допоміг вирішити.
Допоміг прийняти рішення. Ну, і він, але я боявся відповіді такої, що як ти сам вирішиш? І він так і сказав мені. Як ти сам відчуваєш? Так, якщо ти втомився, якщо ти вже не маєш сили, не маєш ніякого ресурсу, виїжджай, і тебе ніхто не осудить. Але як ти відчуваєш, що треба залишитися з людьми, це добре. Він каже, бути пастирю з людьми – це добре. Я кажу, дякую, я вас зрозумів, я залишаюся.
Він сам до тебе зателефонував?
Ні, я написав його секретарю, оцю Олегу Олексію. Це коли вже мене дуже прикрутило, там були певні обставини, були чергові допити, і мені там певні умови поставили. Ну, тобто було вже дуже тяжко, і мені треба було...
Ми трошечки наперед забігли, да. Ми ще про допити, про ув'язнення, чи як це правильно назвати, цей було процес.
Видворєння.
Видворєння, так. Ми про це ще поговоримо. А от владика Степан, це твій правлячий архірей, так. Як він той час повівся, чи була з ним комунікація, які були його настанови для тебе?
Звичайно, що було спілкування. Він мені сам сказав, поговори з блаженнішим.
Угу.
Тобто так він... Ну, те питання, це, в принципі, питання мого там залишання або виїжджання добровільного. Я радився з владикою Степаном, але він сказав, ще поговори з блаженнішим. Я так звертався до блаженнішого. Угу. Надзвичайно було гарно. Я тільки почув його голос, зразу розплакався. Він каже, отець, ти горю слізьми не зарадиш. Я йому кажу, ваше блаженство. Та я плачу, тому що раз вас, чую ваш голос, а не тому, що я слізьми хочу зарадити. Це просто розумієте, коли настільки пригнічений, це пригнічення просто не можеш передати. Настільки я був там подавлений в той момент, я коли почую голос, то це ніби голос Архангела Гавриїла для мене був, який каже, радуйся, Марії.
Ну, тобто... Мене потішали блаженнішого слова десь найближчий тиждень після перших днів війни. От мене дуже торкали його слова. Він так вміло знаходив такі тонкі емоційні слова, які могли передати оце це слово потіхи, оце слово, як ти кажеш, радуйся. Семінарія. Я так розумію, ти був в семінарії, так, коли 24 лютого розпочалася війна, так?
Ну так, то так. Було 24-те. Ми подумали, що такий сильний вітер, який колихав нам вікно, але вже зрозуміли, що було зруйновано Броварський, здається, і київську військову частину. Угу. Якраз були ці політер ракет.
Угу.
Так. Ну, та шок, бо багато було, як отець сказав, вже і слухів, і новин різних, прогнозів, але не вірили до кінця. І ніби була така умова спочатку, що ми мали би лишатись так, в семінарії, скільки могли б ми помагали. Це вже так і було, бо в перші дні до нас почали приходити.
А семінарія якось готувалася до того? Ну, все ж таки, ми про це багато чули, багато було анонсів щодо війни. Там ректорат, от, викладачі якось готували вас психологічно, емоційно, бодай?
Ну, важко сказати на це питання.
Це такі були оптимістичні
все ж таки,
очікування.
Так, все одно очікуєш якогось кращого, ніж воно так, як сталося. І так, то перші дні був все ж таки шок, великий шок. Шок, коли там їхали вже, нас відвозили з Києва на Західну Україну, коли там дивишся, там постійно був на зв'язку із нашими.
А тобто вас евакуювали були?
Так,
якого
так.
Числа?
Це також 24, це вже вечір був.
24-го вечора?
Так, лютого.
Ну, то оперативно спрацювали, так.
Бо, ну, так, була така загроза, що потім не могли б виїхати взагалі. Угу. Тому ректор так мав таку відвагу взяти і вивіз нас. Але постійно був цей контакт із нашими людьми, з друзями, і угу. Те, що постійно так казали, що там відбувається, просто... Так, аж серце настільки воно переповнено з тими емоціями, ну, там, це ясно, що було важко і не плакати, і постійно тільки оце, от слова молитви. Оце одне, що ти найбільше міг робити, це молитися. Я пам'ятаю, то в дорогу 38 годин ми їхали, ти весь час майже молилися.
А куди ви їхали?
До Львова, до семінарії в Рудно, здається. В Рудно знаходиться.
Це Львівська семінарія Святого Духа, так?
Так, вже. Це ніби початковий курс, там нульовий. То нас там, це перші, хто нас прийняли. Ну, а далі вже був ці наші подвиги, бо нас, я так вирішив всі поїхати в монастир в Унів. То весь час до Пасхи, після Пасхи, поки знову не повернулися до семінарії, то були в монастирі у студентів.
Угу.
Ну, вони також приймали багато біженців, там дуже їм дякуємо, там багато зараз ще, і залишилось також наших людей з Мелітополя, там ціле сім'ї, які, по-перше, прийняли потім і хрещення, і стали вже вірними греко-католицької церкви, дуже тішусь з тими дітьми.
Ваша парафія буде поповнюватися?
Насправді, так, це якраз ті з Мелітополя, я був тоді шокований, побачив перше обличчя, каже, мені сказав там один отець, каже, тут є одна жінка з дітьми з Мелітополя. Ну, я пішов зразу там, я так трохи люблю і з дітьми бути, час проводити, то зразу пішов до дітей, трошки з ними так, це 27-го, чи може 30-го вже, це перше, напевно, вже було перше число. то як вона побачила, така була посмішка, так, вона не вірила, що тут хтось є з Мелітополя ще. Каже, ви теж з Мелітополя? Каже, та, я теж з Мелітополя. Вона так, ну, дуже емоційно і прийняла, так.
І це вони були, охрестилися, так? Вже?
Вони зараз охрестили найменшу Марічку, вона була, народилась буквально 4 місяці назад, тобто вона вже була вагітна, вагітна звідти виїжджала. Так. Ні, вона вже була тоді в Києві, так, але вже з Мелітополя там, через Київ і вже потім добирались там. То так, прийняли. До речі, дуже там цікава історія, вже не буду розповідати так все, бо, але вони є родом, вони з Криму, її батьки, тобто вона є татарка і мусульмани. Вона є, а чоловік християнин. І це дуже дивно, але настільки дуже позитивно приймала, ну, і Слово Боже, бо вони, ми там з Сашком однокурсник робили такий для людей такий біблійний гурток. Просто кожен там через вечір збиралися.
Це в Мелітополі?
Ні, це вже в Уніві. Це вже в Уніві, так. Коли ми так з цими людьми, нам його ментор каже, ну, це ваші люди, каже, роби щось з ними. То і почали так якісь і катехези, і науки з ними. І так. Ну, бувши з ними, сам не вертався. Бачиш, їхні навернення, ти сам не вертався. В їхній сповіді ти сам ж хотів знову якось так переоживати це все. Ну, дійсно, такі глибокі навернення були. Ну, це те, що мене, напевно, тримало. Я там дзвонив оцю Петру, кажу, зарадів, кажу, тут люди сповідаються, кажу, це така радість, я не знаю, як поділитись. Ну, такої радості, напевно, ніколи не проживав, як тоді. Це не передати, коли відчуваєш, що людина, ну, розуміє, що там, відкриває Бога і дійсно глибоко приймає таїнство, ну, це велика.
Розкажи про цю ініціативу, ідею веселих канікул, як ти сказав. Веселих так, поїздка канікул. Вже на той час в окуповане своє рідне місто, в Мелітополь, для того, щоб... Для того, щоб бути поруч, я так розумію, з рідними там ближче, так? І допомогти священникам, так? От
цього, ну, та рідні, це є для мене і священники, бо так родичів там я не маю нікого. То близькі, то всі, хто там жили, то є мої, були мої близькі, є мої близькі. То було куди повертатись. І отець Сашко казав мені, каже, не те, що він казав, там, мусиш їхати, каже, там також, ну, твої люди, наші люди. Каже, якщо зараз не зможеш, то легко потім і будеш забувати інших. Ну, ніби, будеш забувати їх. Тому для мене це було, ну, по-перше, не відриватися від тих людей, бути, щоб вони також, ну, відчули, ну, що вони є потрібні, що вони пам'ятаємо про них, що і, ну, є разом з ним. Це для мене,
певно, але ж це був великий ризик. Ти ж для себе такий, давав відлік.
Я просто такий, знаєте, як там.
Наприклад, ти є призовного віку, тебе так запросто могли бути десь там піймати на тому блокпосту і сказати, все, воюєш з нами. От. І от, до речі, от коли ви пересікали ці блокпости?
Ну, скажу так, що там великі черги були на заїзд і виїзд. Мене допроводжував отець Владислав, то він допомагав мені знайти машину, знайшли машину. Це... Так,
зі сторони Вільної України.
Так, з Вільної України, з Запоріжжя. І так вийшло, що ми приїхали, а там така машина була, що я навіть сісти не міг би. Там 4 бабушки, сумки зверху, жувелі старі, там не приїдеш, не сядеш. І ми дивимося на цю машину. Я на оця влада, він на мене, розуміємо все. І після того там був момент, що я повірив, що існують дійсно ангели. Бо в той момент, буквально хвилина, підходить до нас чоловік, каже, ну, проблема. Каже, ну, так, проблема, каже, треба виїхати. Каже, зараз, хвильку. І він пішов, знайшов нам машину, місце, і я буквально за 5 годин опинився в Мелітополі. А щоб ви розуміли, там люди чекали тижнями. Там люди жили, палатки мали, розбивали. І я потім, як їхав вже, доїжджав до Мелітополя, там ніби суму щось яку заплатити, каже, а той чоловік заплатив за тебе. Просто.
А що ж то за чоловік був?
Я так і не знаю, хто то був. Може, отець Владислав ще мав з ним контакт якийсь, але просто, ну, ми були в підрясниках, я був в підряснику, їхав, я їхав як ніби як батюшка для них. То, ну, але все одно, просто в хвилину підійшов, каже, так, проблема, фу, знайшов 5 годин, а там люди
Скільки ти там був влітом?
Два місяці.
Два місяці?
Два місяці, так. На початку, в кінці червня виїхав, здається, чи на початку липня заїхав. І в вересні, 31 серпня я виїхав.
І як, канікули були веселими?
Та, веселі.
Що такого особливого було?
Найособливіше, коли нас вважали за цих ватиканських агентів.
Розкажи цю історію, це цікаво.
Так вийшло, що ми забрали робочих з Сірахоз, там звідки отець там з Рубанівки, менше з тим, з батьківщини оця Сашка.
Сірхози також є в окупації, так?
Так, ще в окупації. І ми забирали одних там чоловіків робочих і їхали з ними. А там щодо чоловіків дуже сильно перевіряють. Uh-huh. Мене багато разів перевіряли також там. Менше з тим, але на одному останньому блокпосту перед Мелітополем, то такий там або ФСБшники, або ще якась там організація працює, не знаю. Побачили спочатку там отця Петра, у нього є, він з Словаччини, словацький паспорт. Uh-huh. Це зразу всіх, вони всіх. Очі, фух, сигнал. Побачили, що ми в підрясниках ще, ми як вийшли вже всі. Каже, ви ватиканські агенти.
А звідки вони дізналися, що ви греко-католицькі семінаристи?
Не семінар, просто каже, ви хто? Каже, отець сказав, так, католики, греко-католики. Ага. В них католики, все.
Ага.
Ватикан, агенти. Каже, ви ватиканський агент, шпіон, я знаєте. Там ще один був зі мною хлопець Максим, каже, також семінарист, каже, а ви вірбуєте людей? Каже, завірбували його трьох. Каже, і каже, якщо вони вас вірбують, скажіть нам. Скажіть, ми
розберемо.
Так. Потім все ж таки відпустили, перевірили там нас. Там.
Був якийсь страх, таке трошечки.
Так.
Тремтіння.
Трошки було тоді смішно, справді, бо він так це емоційно казав.
Переконливо.
Переконливо, дійсно, я ж повірю, може, дійсно ватиканський агент якийсь. Може, якісь гроші заплатять за службу. Ні, справді, так. Були і страшні моменти, що і страшно було, наприклад, але якось не... Зараз воно по-іншому дивиться все. Думаю, як так мав сміливче.
До речі, ректор на це дав благословення? Все ж таки він відповідає за вас під час процесу?
Я не можу, напевно, за це казати зараз. Може, слухати нас будуть. Але так, бо він не міг нас тримати, бо це я є громадян, я є родом з Мелітополя, я маю прописку, тобто заборон.
Ти їхав туди, як додому.
Так, я повертався як додому. Звичайно, що я. І розмовляли з ректором, і знаєш, там і відповідальність, так, то він благословив, і так допомагав, щоб ми там могли бути. Також саме потім із владикою перед тим, бо для мене було важливо, щоб там дали дозвіл також, щоб це не було моя така ідея, сам собі придумав, і це, і їдеш. А щоб то дійсно було з благословенням, і тому важливо для мене було слово таке авторитетне, і ректора, і було потім вже владики Степана, який дозволив. І вже для мене тоді вже був спокій, я вже спокійний.
Спасибі. Валю, як ти себе знайшла в цей час служіння? Чому жінка така тендітне створіння в такий важкий час, замість того, щоб втікати від якихось труднощів, випробувань, ти йдеш їм на зустріч, більше того, допомагала іншим?
Війна застала мене, коли я 19 лютого я захворіла і поїхала додому в село.
В Нижні
Сірогози. Так, поїхала додому в село. І була там в лікарню ходила. І 24-го я проснулася в 10-й ранку. Я не чула цих всіх вибухів, не чула там якихось... Я прокинулась, пам'ятаю, вийшла з кімнати, і тато каже, що не хотів тебе будити, але почалась війна. А в мене тато, він такий просто прикаліст, я думаю, що? І це. А потім вже, коли зайшла в Інстаграм, в Телеграм, коли вже побачила, що мені купа людей написало, то вже зрозуміла, що опана. І не знаю, в той момент в мене не було прям якогось такого страху, який мене тоді прям так аж сковав, бо я ще не розуміла до кінця, що відбувається.
Мабуть, через те, що тебе батько прикаліст.
Так. І цей. І ми завжди на зв'язку були з Сашком, з Діангою, це дівчина, яка там була на парафії так само, вона зараз в Чехії. Ми були постійно з ними на зв'язку. І з однієї сторони, якось я перший місяць була там в Сірогозах, в селі. мені було там трохи важко, бо, ну, якби служби, наприклад, в Мелітополі, там щодня на парафії, а в селі отець Петро тоді служив, і він приїжджав тоді один раз в тиждень. Один раз на тиждень він приїжджав в неділю. Ну, і ще іноді їздив по п'ятницям, але в цю першу п'ятницю, коли війна почалась, то його не було. І, ну, ясно, що, ну, такий шок. Там в селі так само тоді було важко, бо люди всі були дуже перелякані, так само паніка, і ці колони вже проїжджали, техніки. У мене ще якраз так вікно, воно виходить на трасу, по якій постійно їздили ці машини.
То ваше село було в окупації вже з першого дня?
Ну, може, не з першого. Ну, як, воно не, ну, в перший час там просто проїжджали там поодинокі такі там якісь машини їхні, потім вже почали їздити такі прям, ну, величезні колони техніки. Але вони довго не жили у нас, ну, просто там проїжджали мимо. А пізніше вже потім їх стало, там вже почали окопувати, окопи робити і там бази свої всякі ставити техніку, ну, ніби зайшли в село. І я пам'ятаю, що я якось так щось сиділа і думаю, ну, всі чимось займаються, боже, тоді із Сашком говорила, і думаю, всі чимось займаються, щось роблять, вони там на парафії, вже у них там двіжуха, люди, а я тут сижу, не знаю, чим себе зайняти. І мені написала одна така дівчина, Гануся Дідула, вона запропонувала, щоб якби скидати гроші, щоб я закупляла якісь продукти, і там в селі люди, яких я знаю, які там потребують, щоб я якби їм допомагала. Ну, я погодилась, і батьки мене так само в цьому дуже підтримали. Ну, і... Але це так недовго було. Я пам'ятаю, що десь першу партію продуктів ми там закупили, розфасували, там знайшлись.
Ви за свої гроші купували?
Гануся ця, що вона скидала. І ми купували це все, і знайшлись дівчата та мої подруги, які мені допомагали. Це так було дуже класно. І буквально один раз ми, може, це зробили. Потім вже я поїхала в Мелітополь. Бо позвонив отець Сашко і сказав, що треба допомога. Я думаю, ну, слава Богу, нарешті їду. Ну, батьки просто не хотіли мене пускати. Ясно, що боялися, бо, ну, Мелітополь був вже там з другого дня окупований, якщо не з першого. І, ну, дуже переживали, не хотіли мене пускати. Перший раз я поїхала, чи на Великдень я поїхала, чи я не пам'ятаю. Пам'ятаю, що я приїхала туди на 2 дні, побула там 2 дні, потім вернулася назад в село, один день побула і кажу, ну все, я їду назад. Ти тільки недавно приїхала. Кажу, ну мені тут скучно, немає чим себе зайняти, і кажу, я їду туди. Ну так, я вже потім вже я приїхала в Мелітополі, і там вже, ну, треба була моя допомога якась, і ми займались продуктами.
Тобто я так розумію, що парафія моментально включилася в цей, ну, так, процес. Так, дякую, Валю. Марічко, ти перебувала при парафії Різдва Богородиці? Так, на той час?
Так.
Тобто ти вже там була як служитель?
Так, я вже 4-й рік там живу. Так.
І тебе добре знали, як та, на кого можна покластися, хто може допомогти. В чому було твоє служіння до того? Давай так розпочнемо.
До того, ну, я з дітьми так катехізацією займалася, там до першої сповіді готувала дітей. Ну, різне служіння було, що треба було там. За квітами доглядала, дуже люблю квіти.
Так, і на що прийшлося перемкнутися, переключитися після 24 лютого?
Ну, воно так і залишалося служіння, просто це, що додавалося ще з ліками, допомагала. Я навіть перший день ж мала ж їхати до Львова на навчання, там 2-денне таке у мене було. Той же день здала квитки і так вирішила, ну, якщо на те Божа воля, щоб я тут була, то я залишаюся.
А звідки дізналась, що це Божа воля? Навпаки, ну, погодьмося, то в ті дні, ну, просто на Західну Україну важко було добратися через те, що великі черги з автомобілів було. І люди їхали, не маючи там ніяких знайомих. А ти з Верховинського району, там добре можна було б сховатися. Чому не поїхала додому?
Не знаю, чогось я... Потім уже поїзд відмінили, я так... Ну, мама дзвонила, мама там дуже плакала, хотіла, щоб я виїжджала, тому що в мене і сестра в Криму живе, і брат воює. І мама дуже плакала, це настільки були істерики зразу, що я... Але я так вирішила, що якщо Богові потрібно, щоб я тут залишалася, і моє служіння, значить, я тут буду до кінця вже, стільки там Бог захоче, стільки буду.
Якісь чудеса були? От в цей
чудеса?
Період, так.
Так, я думаю, що... Були чудеса. Одне таке тепер мені пригадалося. Ми з Сашком стояли в чергу до аптеки. Там дуже великі черги були. Просто настільки, що ми могли простояти цілий день і так і не дочекатися. Вертались додому, там просто записували в черги. І якраз там таке перехрестя, світлофори, і ми так бачимо, а вибух спочатку, такий сильний був вибух, що люди просто порозбігалися усі. Дехто залишився, решту все порозбігалося. Ми так дивимося, їде ціла колона військової техніки. Так, до світлофора. Я кажу, Саша, починай молитися вервичку. Ми реально, ми почали молитися вервичку, ми дві десятки промолилися, і ця колона так по черзі, вони почали повертатися. Я чогось тоді дуже повірила, що це дійсно була, що це Марія допомогла. Ну, я так відчувала, що Бог просто через молитву, молитва мене підтримувала весь цей час. І служба Божа кожен день причасті, я, напевно, би без цього, ну, так.
А коли ви з Валією покинули окуповану територію?
Ну, от забрали першого, а ми через тиждень, 8 грудня, виїхали.
Вас так само змусили, чи це було вже просто рішення? Ні, нас не змусили. Разом з отцем, так?
Так.
Це тобто було терору наше... щодо вас не застосовували жодного?
Ні.
Сашко, розкажи про свій досвід перебування. Ти з перших днів у Мелітополі?
Так,
з перших днів включився в цю течію волонтерської допомоги, так?
Угу.
От, ну, ти вже розповів на самому початку своїй презентації, так, чим ти займався. От, можливо, про свій духовний досвід. Все-таки чоловік, він, ну, рідко показує сльози, десь якийсь певний розвій. Як себе опанувати, от, будучи молодому, емоційному, коли там десь бурлить емоції, опанувати себе в таких ситуаціях? Як це було в тебе?
Ну, 24-го, коли почалась війна, я, ну, теж не чув цих вибухів всіх, бо 23-го я пішов, у мене, ну, був больний зуб, і я пішов, його мені там щось лічили, не знаю, і вечором він мене розболівся. Вони мені понаписували, що там треба якісь обезболюючі випити багато, але я чуть ли не двійну дозу випив, бо так дуже боліло. І я так відключився, що я як на одній стороні спав, я на одній так утром і проснувся. Я чув, що були, ну, я не чув, що це були взриви, я думав, що це просто літає там, чи самоліт там летить, чи це, я взагалі думав, що це гром. Телефон в мене був на беззвучному, там я після того подивився, там дзвінків було 50, мабуть, від різних людей, там по кілька разів. Просто його взяв крізь сон, відключив. От. Ну, я не чув ці взриви, і десь я проснувся, не знаю, в 9, ходю по парафії, нікого не бачу. Тому що, коли я відкрив інтернет, там вже почали все писати, що відбувається, тоді я вже зрозумів, всі були на службі, я, ну, спав. От. Ну, а так, нас перших днів були святі тайни, наш тет Сашко виставив святі тайни, і в нас всі парафіяни, які приходили, у нас був такий як графік, можна сказати, кожен там записувався, на яку годину йому зручно, і ми так, ну,
тобто година... на адорацію?
На адорацію, адорацію, так. Mm-hmm. Да. І ми так кожен там час, хто мав змогу більше, якби ми все время молилися. От. Ну, так, служби теж були. Ну, як ми поначалу ходили там в аптеки, бо треба було і на сірогози просили люди передавати, то я поначалу Марічки допомагав з ліками. От, і ми майже цілий день могли стояти за чергою, ну, черга, щоб була там і 300, і 500 були, щоб тільки зайти, а там в аптеках вже майже нічого не було, бо всі порозкупали. От. І, ну, всі люди балакують там, що от там вибухнуло, там ще щось, ну, всі там, можна сказати, чуть ли не в депресії. Коли вечором приходиш в службу, то ти як, ну, останавлюєшся, ти вже не в цьому.
Інший вимір. Отже, Олександре, повертаємося, да, до тебе. Ну, мене особисто дуже торкнув той жест, коли на відразу після твого звільнення Блаженніший так взяв твою руку, тримав. Я кілька разів передивлявся цей момент. Я навіть не слухав його слова, я дивився на його емоції. Мене більше то торкало. От, ну, справді, от якийсь певний такий героїзм, ну, певний, очевидний героїзм є в тому, що ти там залишився з людьми, в тому, що страх все-таки не був, сила волі і все-таки духовність, от така, яку в тобі вклали в семінарії, вона сильніша була від страху. От, розкажи, як розпочався цей терор щодо священиків Української греко-католицької церкви вже в Мелітополі. Я пам'ятаю, що я до отця Петра телефонував десь у березні, Я в тебе брав номер телефону тоді, пам'ятаєш? Задзвонив, і отець Петро каже, ну, десь, можливо, через кілька тижнів, як нас звільнять, ми з тобою зробимо інтерв'ю. Так, ну, я думаю, що звільнять трошечки більше, там, почекаємо, там, пізніше, так. Та, і в мене також була надія, що це швидко дуже Мелітополь звільнять, бо все-таки там, ну, черешні ж будуть доспівати, знаєш, і це мені залежало. А так, у нас асоціація, так як з Херсоном кавуни, так з Мелітополем черешні. Ось, ну, але тим не менш ситуація затягнулася і сталося те, що сталося, тобто почався терор проти священиків. Так, розкажи, як це було, що можна говорити принаймні?
Спочатку те, що, так, скажу, що на блокпостах було по-різному.
Тобто вам потрібно було доїжджати до доїздових парафій?
По селах ми їздили, ми вже на другий тиждень війни з отцем Петром почали їздити, по селах служити. Отець Петро взагалі перший тиждень війни, він не зміг сидіти, він збирався їхати в село, а там стояли російські гради і обстрілювали наш аеродром, там були наші військові, і просто росіяни не пускали отця Петра. Каже, мені, батюшка, мені нужно їхати в село на службу. А вони, батюшка, подожди, там, ну і так далі. Я думаю, що ті, хто нас слухає, знають отця Петра, що його тяжко зупинити. Ну, їм вдалося. Ну, і на блокпостах бувало по-різному. Бувало, оця Петра двічі з блокпостів забирали в комендатуру. Мене ні разу, слава Богу, не забирали комендатуру, але до мене кожного місяця ходили на, не знаю, чи це були профілактичні роботи, чи що, це такі допити. Перший це був червень.
Мені хто приходив? Якісь звання? Це були служба безпеки якась російська?
Раз були, назвалися, що то поліція, то інші якісь були. Раз прийшли, що то сказали, що то служба безпеки, тільки я не зрозумів, якась місцева вже ніби так званої Запорозької області, їхньої цієї вигаданої. І... А так вони називалися, як вінці теж вони називалися. Але казали, що точно не поліція.
А що вони питали, що їх цікавило?
Ну, багато всякого. Хто фінансує, хто... Де наш центр, чого я тут залишаюся, хто зі мною живе, хто наші парафіяни, чи я знаю отошників. Ну, багато всякого такого. Чесно, я навіть не пам'ятаю цих питань. Я пам'ятаю тільки одне, що я по півтора, по два тижні після цього оговтувався. Ті, які там зі мною жили, наші студенти, там інші, там, і так само четверо місіонерів, які з нами були, була не тільки Марічка, були ще троє, Марічка четвертий рік, а там ще були троє, які теж прийняли рішення залишитися. Тобто це була пані Люда, пані Юля і Іра, вони могли б спокійно виїхати. Але вони прийняли рішення, що будуть. Так, у нас була розмова, і я не мав права їх змушувати, щось чи ще щось навіть не відчував. Вони залишилися. Отже, і ці люди, коли перший раз прийшли, то всіх взяли відбитки пальців, всіх там сфотографували. Ну, ясно, це все, коли в двір забігли з автоматами, маски-шоу, ну, це дуже неприємно було. Та і перша моя з ними розмова, коли вони спілкуються зі мною, наче я там якийсь останній хорбак, а він тут сидить хазяїн, такий крутий.
Це було з матюками?
Ні, це не було ще з матюками.
Тобто лише шанобливе ставлення до священницького.
Так, матюки вже були, вже, коли мене вивозили. Ну,
а
мабуть,
силу застосовували?
Ні, от що теж велике чудо, з мене волосина не впала. Я пам'ятаю, коли мене вивозили на останньому блокпості там в Васильівці, де, ну це не був ще останній блокпост, але вони там зробили таку квазі-митницю, і там, де з мене брали, знову черговий раз, мене там відбитки пальців брали, фотографували і проводили цю процедуру видворення, ніби я був перед цим дворянином, мене видворили. Так, і я сидів в машині, відкриває там якийсь хтось із них, не ті, що мене везли, і кричить такий, «Слава Росії!» І дивиться на мене, на мою реакцію, як я буду реагувати. Я на нього кажу, «Слава Богу!» Він такий, розізлився, грикнув дверми. Так, поки там було, то ну, взагалі, волосина з мене не спала, і мене ніхто ні разу не шарпнув, мене ніхто ні разу не штовхнув. Взагалі, мене вивезли, можна сказати, косметично. І мені, коли мене вивезли, мені сказали, ну дивися, ти не побитий, ти в землі не викачаний, тобі дали можливість одягнутися в теплий одяг, і так само тобі дали документи. Будь вдячний нам.
Повелися шляхетно.
Будь вдячний нам. Ми з тобою повелися дуже, дуже милосердно. Ну, насправді, наші військові сказали, що я попав на добрих людей. Але вони самі мені говорили, що в них є наказ мене вивезти, ну, видворіть. І точно в них був наказ нас не бити. Тому що інколи розмова, коли вони зі мною так спілкувалися, я думав, що він зараз мені вріже. Ну, не врізав.
Ну, якось так.
Це були росіяни, чи це були якісь...
Це були конкретно росіяни. Конкретно це були росіяни. Але серед них були українські, бо дехто... Я ж говорив з ними українською, дехто говорив зі мною теж українською мовою, і навіть коли мене було примусило написати заяву про те, що я відмовляюся приймати російське громадянство, що я відмовляюся визнавати референдум, то там один з них підходить до мене і каже, якою мовою, російською чи українською? Я кажу, українською. Я написав українською, бо перед цим я там писав теж пояснювальні записки різні, вони мене примушували. Я забув, от хочете вірте, хочете не вірте, але в тому такому страшному стресі я забув, як пишеться російською, як запишеться твердий знак. І треба було написати об'яснительне. І я пишу об, він каже, твердий знак. Я кажу, як? Ну, каже мені. Я кажу, я не можу зрозуміти. Той до інший каже, та став уже апостроф. І я написав об'яснительне з апострофом. Небагато таких всяких було моментів, ніби й кумедних. Ну, але, звичайно, що останні два рази, коли, останні три рази, коли до мене приходили, в нас були діти. І вони це все так само бачили. Ну, і так само до наших, от, коли от, я вже теж був за те, щоб і Валя, і Сашком особливо, щоб вони виїжджали. Ну, місіонери, я їм сказав, ну, як ви приймаєте рішення, вони виїхали. А Валя і Саша, ну, я вже так дуже наполягав, щоб вони виїжджали. І особливо, коли дізнався, що Валю там автоматом тикали, вони, це в той день, коли мене вивозили. Ну, це взагалі вже було, ну, я усвідомлюю їхні, який я був. В якому я був стресі, в якому вони стресі.
А Валі за що ти?
Вони, коли там допитували оця Сашка, чи що там з ним робили, то...
А це було на плебанії, на священичому домі?
То так само в сусідньому домі сиділи ми, і ми тоді, в нас був сніданок, коли вони прийшли, і ми сиділи за столом, і вони, коли зайшли, робили там, почали робити обшуки, і сказали нам, щоб ми дістали свої документи. А мої документи були, у нас двоповерховий будинок, мої документи були на другому поверсі, там, в кімнаті. Ну, він каже, що діставайте свої документи, показуйте. Я кажу, мої документи на горі в кімнаті. Ну, типу, можна я піду їх заберу? Він каже, да, йдем. А зайшов такий, ну, він, один був такий маленький, ну, такого маленького зросту, а інший був такий здоровий, великий, такий страшний, злий. І він мені каже, що добре, я йду з тобою. Ми почали підніматися по сходах. Ну і він мені не погрожував, нічого такого, просто так автомат у мене в спину. Не знаю, на що він це робив. Може, щоб я більше розхвилювалася, не знаю, розказала йому щось таке важливе. І я піднялась в кімнату з ним нагору, і перед цим вже там був один їхній, який проводив там обшук. І в кімнаті все було перевернуто, там, я не знаю, мої речі всі були розкидані, але цей так зі мною спілкувався дуже так, ну, нормально, він прям так не цей. Ну, він казав, що ми друзі, ми тебе не образимо, ми, він скаже...
Це наче з інопланетянами, ми друзі, ми мирної галактики, так?
Так, він мені каже, ми страшні тільки для бандитів. Ти же хороша дівчинка. Я дивлюсь на нього. Думаю, знав би ти мої думки. І цей. І, ну так, він зі мною дуже спілкувався. Так, нормально.
Спокійно. І що, ти показала документи, більше претензій?
Ну, задавав мені купу питань, чому я тут, хто я, на що я тут, ким я живу, де я живу. Бог якось так давав мені потрібні слова, в потрібний час, і якось так йому відповідала, що я навіть сама була в шоці, як я додумалась до цього. І... Ну, потім вже зрештою він мені сказав, забирай свої речі, йди вниз. І я спустилася вниз, і я вже чую, як там він в моїй кімнаті все швиряв, знову перекидував, там швиряв.
Тобто він лишився в кімнаті, далі?
Так, він лишився там, і мені каже, бери свої речі, йди наниз, бо зараз буде громко. Ну, ладно. І я взяла речі і пішла наниз, а він там вже проводив далі обшуки.
Тобто це було що? Це був, по суті, останній день твого перебування там?
Останні години.
Останні години, оцей момент, так?
Так.
Тобто обшуки, спочатку допит, обшуки, так, і потім?
Ну так, потім мене погрузили і вивезли. Але я хочу сказати, що всьому в цьому, і навіть в кожному допиті, і особливо цей останній момент, в мене в голові постійно Ісус, який стоїть перед Пилатом. І каже йому, не мав би ти наді мною ніякої влади, якби не було дано тобі згори. Це давало мені якоїсь такої смирення і миру. Я усвідомлював, що Господь Бог все контролює. Навіть коли вони обшок, ну, робили там обшуки, все перекидали, то зі мною там сидів один із них, ну, сторожив мене. І я витягнув вервицю, і прямо той, який пропонував мені російською чи українською, я витягнув вервицю і прямо при ньому в голос молився вербицю. Ну, в напівголос. І коли мене вивозили вже на цьому крайньому блокпості, то один з них там кричав, що готовся к розстрілу, там, ну, і всяке таке.
А, тобто погрози були?
Та. Угу. І, але не з тих.
Але не змушували, наприклад, сказати те, що вони там хочуть, наприклад?
Ні. Ні. Там вже було прийнято рішення, ну, угу. Вони на відео все робили, знімали, як вони там як зачитують мені вирок.
А що ж за вирок?
А, вирок. Я розпалюю міжрасову ворожнечу, міжрелігійну ворожнечу.
Це стаття 160 якась там українську.
Ставлю перешкоду в працю соціальним службам, і що я соціально небезпечна особа взагалі. Але вони не знають, я такий, якби вони бачили, вони бачили всі фотки в Фейсбуці, ну все-все, так, то ясно, що вони все знають, але коли я почув міжрасову ворожнечу, я зразу згадав оця Віктора, який нігерієць, з Нігерії, і він в Запоріжжі вчився на лікаря, його там єпископ з Нігерії відправив, і через оця Томаша, нашого мілітопольського римокатолицького пароха, я з ним познайомився, і студентів-нігерійців ми запрошували на нас на парафію, вони в нас там висівали.
І там ці фоти були на Фейсбуці.
Там в Фейсбуці вони всі є. Але я просто, коли він сказав, міжрасова ворожнеча, я згадую зразу отця Віктора.
Ну і що, змусили взяти речі найнеобхідніші? Вони дивились, що ви брали?
Так, вони дивилися, що я беру. Ну, дозволили мені тепло вдягнутися, вбратися тепло, взяти документи, підрясник. Я мій.
А й все?
Спочатку дозволяли взяти сумку, зібрати речі. Я кажу, що я можу з собою взяти? Ну, все, що тобі треба, все бере. Прийшов там інший той, що валю автоматом.
То вони казали, що це буде депортація?
Так, зразу сказали мені. Але потім прийшов той, що там, це, я так зрозумів, з валіної розмови, там один такий був величезний дядько. Той на мене дуже сильно кричав, сказав ніяких речей, бери документи і все, і так ми тобі велике робимо милосердя. Взагалі.
Виходить, ти другий був, так? Зі священників, якого
так.
Депортували. Перший це отець Петро був, так?
Але перед цим двоє бердянських отців, яких взяли в полон. Це
і про Іван. Них до сьогоднішнього дня нічого не відомо, так?
Так.
Це оці редемптористи, про які
йшлося. Так.
А от з отцем Петром обійшлися подібно ж, так?
Ні, отця Петра, я знаю, що його побили, його пересадили.
Отця Петра побили.
Його Васильівці пересадили в іншу машину, і та інша машина мала його довести до крайнього блокпоста.
А звідки його забрали? З дому чи?
Так само, з дому.
Так само? Вони були присутні там?
Ні, вони були на нього на службі, інші в цивільному ставали на коліна на службі, там кричали, все, молилися, руки складали. А потім після служби прийшли ті всі маски-шоу і це все. І він мені сказав потім, коли ми з ним зв'язалися, що і його били, і на коліна його кидали, ставили. А коли ці прийшли, я кажу, будете мене бити як отця Петра? Ці були здивовані, кажуть, а хто бив отця Петра? Я їм розказую, а вони кажуть, мене били. Це ті, що у Васильівці.
А звідки ти знав про те, що вже на той час отця Петра били?
А він мені сказав, так це через нас тиждень з ним різниця.
Тобто отець Петро вже був?
Так, вже вайбер, я вже ввечері знав. І вони сказали ні, і потім, коли вони привезли мене, мали передавати тому, хто кричав «Слава Росії!» і готовся к розстрілу, вони подивилися, як він зі мною спілкується, і вони не пересаджували мене до нього в машину, а самі сіли і відвезли мене, поставили, там сказали, що пішов до російського прапора, повернувся.
Сфотографували
на відео, прочитали мені вирок мій, потім там розворот, там... Кругом і пішов, і я пішов. Ну, таке було там.
А далі був ще лишився отець Леонід. Так?
Отець Леонід йому запропонував. Він би, може, був би зараз там в підпіллі, якби в той ранок він не був зі мною на службі, і ми з ним разом снідали, сиділи. І коли ми снідаємо, вікно бачимо, як у нас вже бігає маски-шоу по двору, я кажу, ну, зараз мене вивезуть. Ну, я встав, щоб вони там вже замки нам не виломлювали, двері не вибивали, і вікна. Я вже вийшов до них перший, а потім вже... Або він вийшов, або вже вони його вигнали, я вже...
Вони його забрали.
Так, вони його забрали, і там вже потім... вже ми потім вдвох стояли руки вверх, ноги на ширині плечі і так далі. Ну, йому запропонували або переходь на московський патріархат і лишайся.
А, йому пропонували перейти на московський?
Так, або виїжджай. Ні, я вже безнадійно пропавши був.
А отець Петро?
Отець так само безнадійний.
А чому оцю Леоніду запропонували тільки? В нього борода
була? Він з Луганська, так, в нього борода. Він женатий, в нього борода.
Тобто йому пропонували, ну це парадоксально, так? Йому пропонували прийти на московський патріархат. І зараз, на сьогоднішній день, обі ваші парафії у Мелітополі без священників?
8 парафій наших в Мелітополі. І, ну, в Мелітополі 2, і ще і решта, тобто всього я мав 4, отець Петро мав 4, і отець Леонід мав 3. Тобто виходить, що це скільки? 11 парафій. 11 парафій, та ну, гуманітарій. 11 парафій без священників греко-католицьких і 2 римо-католицькі. Отець Петро обслуговував римо-католицькі парафії. Угу. Тобто я мав 4 парафії, отець Петро мав 6 парафій плюс 2 римо-католицькі, отець Леонід мав 3 парафії. Та отак.
Ви тримаєте зв'язок з деякими парафіями?
Звичайно, звичайно, треба вислухати. Люди там пригнічені.
Храм, ну, в храм цілий, туди не проникали якісь мародери.
Ну, ми помародерили тільки окупанти, буса нашого забрали, того, що ми збирали з дітьми, з парафіянами, так старалися. Це такий наш був парафіяльний бус. І ми його купили за 2 тижні до війни.
А його святі тайни ви встигли забрати?
Парафіяни вже потім. Отець Леонід потім все позбожував. Він ще тиждень залишався, і він приїхався, все позбожував. Парафіяни по селах позабирали так само. Ми сказали парафіянам, чоловікам, на віддалених селах, щоб вони пішли, теж спожили святі тайни, і так само, щоб вони поховали антимінси, церковний посуд, все таке, що треба сховати, люди сховали. Ну, що могли, так само так розвезли.
Які надії? Це вже останнє запитання, ми підходимо до свого завершення. Які надії, сподівання? Ти мене виправив на початку, коли я у минулому сказав, що ти був настоятелем. Так, ти збираєшся вертатися туди?
Так, я потихеньку вертаюся вже. Десь Бог 26 грудня я вже буду в Запоріжжі, ну і так далі, ближче туди до Мелітополя. Ще один важливий дуже момент. Я коли йшов пішки, я хочу про це сказати просто.
Обов'язково.
Коли я йшов пішки і молився на вервиці. Коли я зрозумів...
А, тобто тебе довезли до якогось певного пункту.
Так, я десь кілометрів 15 йшов пішки.
І тобі далі сказали, йди пішки, так. І сказали, куди йти.
Мені багато разів казали, прямо. Куди йти.
Добре, це була ніч.
Ні, це ще був день.
Це був день.
Це був день, і вони сказали подякуємо, сказали своїм командирам, щоб по тобі не стріляли, щоб тебе ніхто не вбив, іди туди до своїх. Я йшов в сторону до Кам'янського, і мені, я теж повірив в ангелів там, в Кам'янському, коли мені там знайшовся один, ну, місто майже вимерше, можна сказати, і там один, село вимерше, там все розбите просто, і один дідусь там знайшовся, який кричав мені. І потім він мене показав мені стежки, і я перейшов на нашу територію контрольовану.
Обійшов... Це сіра-зона, так?
Так. Він мене провів через цю сіру-зону, все, через лінію розмежування. І перший вояко, якого я зустрівся, був наш парафіянин. Він коли... Так, я йду собі, дивлюся, якийсь вояка, ну я зрозумів, що це наш. Кричу йому...
З Мелітополя?
Так, взагалі з нашого села. Я таки кричу там, він такий на мене дивиться, передивляється такий, кричить: «Отець Сашко!» І з усієї швидкості біжить мені назустріч. Це було так. Це було дуже сильно. Оцей дід, потім цей Владік, який перед цим трохи був відійшов від церкви. Я кажу: «Владік, ну ти дивися, а тепер ще попробуй сказати, що Бога нема». «Ні, Бог є, я вірю», там все.
І
це було дуже сильно, це був якийсь такий, я не знаю, що це. Я міг би на 5 хвилин пізніше, на 5 хвилин раніше там бути. Але я був саме в той момент, коли був саме цей хлопець, міг би бути інший хлопець. І, але я хочу сказати, що коли я йшов пішки, молився так само на вервиці, я скажу так, що те, що з мене волосина так само не впало, це чудо вервиці, чудо молитви на вервиці. Наші парафіяни, я не був дуже таким фанатом Меджугорських об'явлень і так далі, але 14 жовтня на свято Покрови ми з парафіянами і по селах так само. Я не кажу, що це всі, але є люди, які ми зробили по святу, так само на Порочному серці Марії, і що дали обітниці, що ми будемо виконувати всі ті 5 камінців проти Голіафа. Молився я на вервиці щодня, багато для мене це не була проблема. Читався те письмо, я щодня не проблема. Євхристіан, я священник, сповідь, ну теж сповідався часто. А от останнє – це піст на хлібі і воді. Для мене це було просто неймовірне випробування. Але я засмакував піст там якраз, мабуть, вперше в житті. І та п'ятниця, в четвер мене вивезли, а наступний день була п'ятниця, останній день, бо ми зробили цю посвяту за нашим календарем до введення. Це 4 грудня. Угу. Тобто, і от 1 грудня мене вивезли, 2 грудня була остання п'ятниця, що я мав бути на хлібі і воді. Ну, це реальне чудо. Те, що наші парафіяни цілі, те, що це чудо молитви на вервиці. Ми всі дуже багато молилися на вервиці. І я так само тим людям, які нас слухають, Ну, теж хочу підбадьорити їх і сказати, так, моліться багато на Вервиці. Я сьогодні Вася Максима, нашого за пару днів, за два дні владихи, ми там ночуємо, і я в нього побачив там такий напис, що святий Дон Боско каже, моліться до Богородиці, той, хто молиться до Богородиці, бачитиме чуда. І це для мене сьогодні теж таке було підтвердження.
Відповідь.
Так. Молитися до Богородиці і будете бачити, таким, як Марія каже, моліться на Вервиці і побачите, ну, посвятіть мені себе і побачите перемогу непорочного серця. Ніби я був, як і ми там були всі, як Даниїл в пащі, в ямі з левами. Ми були в їхніх руках, і ми цілі. І так само ті люди, які зараз там, вони в ямі з левами. Але вони цілі, і ми так само продовжуємо молитися, і я всіх прошу так само, щоб молилися на Вервиці далі.
Виявилося, що ми про чудеса говорили. Я думав, про війну будемо говорити. Вийшло про чудеса, дорогі друзі. Це була програма «Захристія». Такий позитивний, як на мене, випуск, такий, який дає надію. Така групка молоді на чолі з отцем Олександром Богомазом з Мелітополя. Спасибі вам за щирість, за відкритість. Ви дозволили доторкнутися до тієї біди, яку переживає сьогодні ваш рідний край. Так, майже для всіх рідний край, так, Марічка. Ну, для тебе, напевно, також же рідний, якщо 4 роки – це вже досить такий великий термін. Спасибі вам, дякуємо, що ви були зі слухачами. Я думаю, що в когось це викличе емоцію і сльози, і, я думаю, і молитви за вас. Я сьогодні мав інтерв'ю з родиною з Олешків Херсонської області. От вони дуже емоційно це все переказували, і одна слухачка, ну, натурально, емоційно, натурально, і одна слухачка з Лондона аж відкликнулася, каже, я хочу допомогти цій родині. Знаєте, ми, українці, в цій війні відкрили в собі дуже багато доброго потенціалу. Хоч ми казали там на одного гетьмана, чи скільки, на одного пана, скільки там гетьманів, так?
Два Івана, та гетьмана.
Ну, таке щось, так. То ми відкрили в собі дуже багато потенціалу добра, от, дякуючи нашим ворогам, якби то не парадоксально звучало. Отець Олександр, спасибі. Вам, друзі, також велика подяка. Веселих свят. Як там, коляди гучної, куті смачної, на весь рік добра. Слава Ісусу Христу.
Слава Небесному.
Слава.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві. Захристія.